რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ცხინვალიდან უკანონო პატიმრების გათავისუფლების მოლოდინი გამოითქვა, თუმცა როდის უცნობია.
ამ ეტაპზე, რომ არ გაჩნდეს არასრულ მოლოდინები, კონკრეტული თარიღების დასახელება არ მიგვაჩნია მიზანში.
ვითახსნა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თელავის მთავარ პარკში ინფრასტრუქტურის შეცვლა, რომელსაც მოქალაქეთა უკმაყოფილება მოჰყვა. ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დასახელდა საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოტანის ახალი სავარაუდო თარიღი. საუბარია კომპანიების ფაიზერის და ასტრაზენეკას ვაქცინებზე. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, დღეს შედგა სატელეფონო საუბრები ფაიზერის და კოვაქს პლატფორმის წარმომადგენლებთან და დაზოს და ვაქცინის მოწოდების დამატებითი პირობები, მათ შორის იმ ცენტრების შესახებ, სადაც აცრები უნდა გაკეთდეს. და როგორც თამარ გაბუნი ამბობს, ეს ინფორმაცია გაიგზავნა ფაიზერის სათავო ოფისის საბოლოო დასტურისთვის.
წინასწარი ინფორმაციით ვაქცინის მოწოდება მოხდება 22 მარტის კვირაში. ამდენად მარტის ბოლომდე ვაქცინაციის პროგრამა ფაიზერის მიმართულებით დაიწყება. ასევე გვაქვს გარკვეული სიახლეები ასტრაზენეკას ვაქცინის მოწოდებასთან დაკავშირებით. იუნისეფმა უკვე მიიღო დასტური ასტრაზენეკასგან პირველი დოზების მოწოდებაზე, ანუ ის ნაწილი ალოკაციის, რომელიც ჩვენთვის არის განკუთვნილი 129600 დოზა, რაც მაისის ბოლომდე უნდა მივიღოთ. პირველი ნაწილი ჩამოვა მარტის ბოლომდე და ესეც მოსალოდნელია, რომ 22 მარტის კვირაში მივავით UNICEF-თან და აქედან შემდეგ გამოიგზავნება საქართველოში ამსტერდამის განაწილების ცენტრისგან.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, მოლოდინია, რომ მარტის ბოლოს საქართველოში ვაქცინაცია დაიწყება. პირველი მოწოდება ვაქცინების განკუთვნილი იქნება სამედიცინო პერსონალისთვის და მათ საჭიროებას დაფარავს, თუმცა როგორც გაბუნი ამბობს, აპრილში საქართველო ელოდება შემდეგ დოზებს, რათა შემდეგ რისკ ჯგუფზე გადავიდეს. მწვავე შეფასებების ფონზე წარიმართა დღეს ცაგერში საქართველოს მთავრობის წევრების და რიონის ხეობის მცხოვრებთა შეხვედრა, რომელიც ნამახვან ჰესის მშენებლობას ეხებოდა. ჰესის მოწინააღმდეგებმა საქართველოს ეკონომიკის და გარემოს დაცვის მინისტრებს შეკითხვები დაუსვეს გეოლოგიური კვლევების სანდოების, მოსაოდნელი საფრთხეების, მშენებელ თურქულ კომპანია ენკასთან ხელშეკრულების პირობების და სხვა საკითხების შესახებ და მინისტრები ქვეყნის ღალატშიც დაადანაშაულეს.
შეკრულება, რაც არ გაფორმებული და გასაჯაროდა, ეს არის დანაშაული, ეს არის ღალა საკუთარი ერის მიმართ, საკუთარი სამშობლოს მიმართ. ქვეყნად მოგალატეებ, მოვლადნო და გადასამართლებენ თქვენ.
15 წლის განმავლობაში არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია ინვესტორს, რომ ელექტროენერგია დატოვოს ჩვენთან. როგორ შეიცვლება მდგომარეობაზე, თუ დამოისურვებს, სად არის ენერგო დამოუკიდებლობა მაინტერესებს ამ ჰესის აშენების შემდეგ.
რამდენად არის გეოლოგიური კვლევა, რამდენად დამოუკიდებლად გახორციელებული, ვიდრე შეიძლება ენკამ განახორციელონ, რომ ენკა კერძო კომპანია, მას თავისი მოგება შეიძლება ასე ვთქვა და შეიძლება რამაზე თვალი დაახოჭო.
რაც გასაჯაროა, ეს ქვეყნისთვის სასარგებლოა, თქვენი აზრით? იყოს ეს აშენო, ეს სახელმწიფო მაშენოს, ეს ჩვენ ავაშენოთ ქართველებმა, რატო უნდა ავაშენოთ ვიღაცა აბალური კონტრაქტის პირობები?
ცაგერში დღევანდელი შეხვედრის ზოგიერთმა მონაწილემ დარბაზი შეხვედრის დასრულებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა. თავის მხრივ ეკონომიკის და გარემოს დაცვის მინისტრები აცხადებდნენ, რომ ნამახვან ჰესის რისკები გათვლილია და რომ ეს მშენებლობა ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის გარანტია. რაც შეეხება იმას, რატომ არ აშენებს ჰესს სახელმწიფო, ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას პასუხი ასეთი იყო.
რაც აღშენებს უცხოელი და არაშენებს სახელმწიფო. ერთი სწრიფად რომ მე ამ კითხვაში ვხედავ გარკვეულად იმის გაგებას, რომ ესი საჭიროა. ჩვენ საკუთარი რესურსები, ხოლო საკუთარი ფინანსები უცხოური ინვესტიციის გარეშე ეკონომიკას ვერ განვითარებს. რა პერიოდით ჩვენ ყველამ დავიარეთ საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ და ომების პერიოდი, ძალიან ბევრი შეცომის პერიოდი დავიარეთ, ეს ეკონომიკა რომ განვითარდეს, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო გავხდეთ, ევროპულ ზონაზე ავიდეთ, მარტო ჩვენი რესურსი არის შეუძლებელი.
ზაგერში შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა ისიც თქვა, რომ შესაძლოა პროცესში მოხდეს პროექტის გარკვეული კორექტირებაც, თუ არგუმენტები იქნება რეალურ პრობლემებზე დამყარებული და არასწორად გავრცელებულ ინფორმაციაზეო. რაც შეეხება ჰესის უსაფრთხოებას და იმას, თუ რატომ მაინც და მაინც რიონის ხეობა, მინისტრებთან ერთად ზაგერში მყოფმა ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა პაატა ცინცაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში სულ ორი მდინარე, ენგური და რიონია, სადაც შესაძლებელია წყალსაცავების მოწყობა. ცინცაძის ნახმად, ენგურჰესთან შედარებით, რომლის წყალსაცავი მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტ წყალს იტევს, ნამახვანის წყალსაცავი გაცილებით მცირეა და 170 მილიონ კუბურ მეტრზეა გათვლილი, თუმცა შეუძლია ელექტროენერგია ზაფხულის ნაცვლად ზამთარში გამოიმუშაოს.
ზოგადად გრავიტაციული კაშხლების გრევის პრეცედენტები პრაქტიკულად თოქმეში არ არსებობს. დღევანდელი სამშენებლო ტექნოლოგიები და საპროექტო საშუალებები იძლევა იმის გარანტიას, რომ შეიძლება სადგური აშენდეს უსაფრთხო და დაცული.
განაცხადა ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა პაატა ცინცაძემ ცაგერში მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ. ეს შეხვედრა კი ამას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ქუთაისში გასული კვირის ბოლოს მასშტაბური საპროტესტო აქცია ჩატარდა ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ. 4 მარტს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაავალა მინისტრებს, რომ ადგილზე ჩასულიყვნენ და მოსახლეობას შეხვედროდნენ. რაც შეეხება კაბალურ ხელშეკრულებას, რომელზეც დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეები საუბრობდნენ, ამ შეფასების საფუძველია ადამიანის უფლებების და სწავლების მონიტორინგის ცენტრის სამართლებრივი ანალიზი, რომელიც ამ კვირაში გამოქვეყნდა. ამ შეფასებას დღეს ეკონომიკის სამინისტრომ უწოდა სპეკულატიური, არაზუსტი და არაკომპეტენტური. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა ნამახვანის ჰესების კასკადზე გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების მოქმედების შეჩერების მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავენ. ეს ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება კანონის მოთხოვნათა დარღვევით მიიღეს. არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ აქტი არის უკანონო, ის გამოიცა ფაქტობრივ გარემოებათა სრულყოფილი გამოკვლევის გარეშე. კვლევების ნაწილი არც წინასწარ ჩატარებულა, ნაწილის ჩატარება შენებელს დაევალა, მაგრამ დღემდე არ ჩატარებულა, განაცხადა საიას თავმჯდომარემ ნიკა სიმონიშვილმა. მისივე თქმით, გარემოს დაცვის სამინისტრომ არც კი იცოდა, რასთან დაკავშირებით გასცემდა გადაწყვეტილებას და რაც მთავარია, სრულყოფილად საჯაროდ ამ საკითხზე არ ჩატარებულა ადმინისტრაციული წარმოება.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ არ მოხდება ამ გადაწყვეტილების შეჩერება და გაგრძელდება მშენებლობა, ამ შემთხვევაში გამოუსწორებელი ზიანი მიადგება როგორც ბუნებრივ, ისე კულტურულ გარემოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თხოვ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ჩვენი შუამდგომლობა დააკმაყოფილოს.
განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილმა, უფრო მეც ნამახვანი ჰესის მშენებლობის და მისი მოწინააღმდეგების არგუმენტების, ასევე სახელმწიფოს პოზიციის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრეს ოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ეს იყო პირველი შეხვედრა სექტემბრის შემდეგ. ამ პერიოდში კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს კიდევ რამდენიმე მოქალაქეს შეუფარდა უკანონო პატიმრობა. სწორედ მათი გათავისუფლება იყო დღევანდელი შეხვედრის უმთავრესი თემა. უფრო მეც ამ შეხვედრაზე ახლა ტელეფონით მოგვიყვება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში ერგნეთში იმყოფებოდა.
ლეონტელ შეხვედრის უმთავრესი მთავარი საკითხი იყო ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ცხინვალის ციხეში იხდიან სასჯელს, საქართველოს ხელისუფლება მათ უპირობოდ გათავისუფლებას მოითხოვს. გარდა ამისა, ბოლო თვეებში ბორდერიზაციის და უკანონო მავთულართების და ღობეების მშენებლობის საკითხი და ახალგორში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისი. თუმცა მთავარი აქცენტი და ყველაზე მეტი დრო დაეთმო ცხინვალის ციხეში საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას, მათ სასჯელს. მოგეხსენება დაზაგახელაძეს 12 წელი და 6 თვე აქვს პატიმრობა მისჯილი, გენადი ბესტაევს 3 წელი, ლაშა ხეთერელს 1 წელი და რამაზ ბეღელბურს 2 თვეანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ უპირობო გათავისუფლებას ითხოვდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მედიის წარმომადგენლებს ის გაინტერესებდა, თუ როდის მოხდება მოქალაქეების გათავისუფლება, თუმცა ანთაძემ თქვა, რომ კონკრეტული თარიღის დასახელებისგან და გარკვეული მოლოდინების შექმნისგან ის თავ შეიკავებს.
ამ საკითხს საუბარი რაღაცის სანაცვლოდ ნამდვილად არ ყოფილა. კერძოდ, რაც მოვისმინეთ, ეს არის ლამაზი კონსულტაციები ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ, მაგრამ ამ ეტაპზე, რომ არ გაჩნდეს არასწორი მოლოდინები, კონკრეტული თარიღების დასახელება არ მიგვაჩნია მიზანში.
ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მეორე მთავარი საკითხია ახალგორში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისი. იქ მყოფი მოქალაქეები დიდი ხანია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გამოსვლას ვერ ახერხებენ, განსაკუთრებული პრობლემები ექნებათ. ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეებს, იმ ადამიანებს, ვისაც სამედიცინო სერვისი სჭირდებათ, და დღეს ერგნეთში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოითხოვეს, რომ შემსუბუქდეს გადაადგილების რეჟიმი აი ამ მოქალაქეებისთვის. დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ უკვე არის შემსუბუქებული აი ეს რეჟიმი, თუმცა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში წარმომადგენელმა ზვიად ზვიადაძემ თქვა, რომ ჯერ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ამჩნევს რაიმე რეჟიმის შემსუბუქებას ახალგორში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის.
მაგრამ პასუხად მივიღეთ ის, რომ ერთი თვის წინ დაახლოებით ეგრეთ წოდებული უშრუების საბჭო მიიღო მათ გადაწყვეტილება, რომ გადმოსვლის პროცედურები თვითონ შეამსუბუქეს, როცა ადამიანებს ცხინვალის ნაცვლად ახალგორში მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას ამ ადამიანების გადმოტარების შესახებ, თუმცა რეალურად ჯერჯერობით პრაქტიკაში ჩვენ ამას ვერ ხედავთ და ამ ადამიანებს ისევე ის პრობლემები აქვთ, რაც აქამდე ჰქონდათ. მიუხედავად ამისა, მაინც იმედს ვიტოვებთ, რომ გამომდინარე დღევანდელი შეხვედრის პათოსიდან დადებით მომენტად შეიძლება განვიხილოთ ის, რომ შეიძლება ახალგორის მაცხოვრებელ ადამიანებს ბევრად უფრო გამარტივებულად მიეცეთ კონტროლება ტერიტორიას გადმოსაშვალება, თუმცა ამას არწუნებით ვერ ვიტყვი. სერვისების აგებლობაზე აქ ლაპარაკი ფიზიკურად ადამიანების გადმოტარებაზე, რათა მათ მიიღონ ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისები. ხოლო ადგილზე რაც შეეხება იქ ადგილზე ადამიანებისთვის დახმარების გაწევას ამ საკითხზე, როგორც წინა შემთხვევაში, კვლავ უარს აცხადებენ და სამცხეობა ჩვევა ერთად ტიბერკეტი, წითელი ჯვარი, რომელიც რა თქმა უნდა სრულად ვერ მოიცავს და თან არის სპეციფიკური ორგანიზაცია და სახელმწიფოს ნაკლებად აქვს შემხებლობა შესაბამისად მათი მეძე ვარ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაქსიმალურად გრძელდება მუშაობა, რათა შედეგს მივაღწიოთ, რომ ეს ხალხი გადმოვიყვანოთ კონტროლირება ტერიტორიაზე, ვისაც სამედიცინო სერვისები ჭირდება და იმათ, ვისაც ადგილზე შეიძლება გაეწიოს დახმარება, იქ მივაწოდოთ.
წინა წლებში, როდესაც ვინმე ავათხდებოდა ოკუპირებულ ახალგორში, გასინჯავდა ახალგორელი ექიმი, შემდეგ ცხინვალში გადაგზავნიდნენ ავადმყოფს, იქ შეიკრიბებოდა ცხინვალელი ექიმების კონსილიუმი და მათ უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება წითელი ჯვარი გადაიყვანდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ახლა თითქოს არის ესეთი რეჟიმი, რომ ახალგორელ ექიმებს რო შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება და გამოიყვანონ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ამა თუ იმ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოქალაქე. თუმცა როგორც გითხარით, ზვიადაძე ამბობს, რომ ჯერ არ უგრძნია აი ამ რეჟიმის შემსუბუქებას. ერგნეთის შეხვედრა მიმდინარეობდა აფეთქებების ხმის ფონზე, ოკუპირებულ ზარწემის პოლიგონზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების შეიარაღებული დაჯგუფება. მეოთხე ბაზა არსებობს მოგეხსენებათ ცხინვალში, აი ამ ბაზის პირადი შემადგენლობა სამხედრო წვრთნას ატარებს ზარწემის პოლიგონზე. გამოყენებულია ძიმე ტექნიკა, საარტილერიო დანადგარები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში წარმოიდგინეთ, ერგნეთიდან ზარწმამდე არის დაახლოებით 9 კილომეტრი და 9 კილომეტრზე მოდიოდა საკმაოდ ისეთი ინტენსიური აფეთქებების ხმა, ეს ფაქტი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააპროტესტეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რაც შეეხება დეფაქტო ხელისუფლებას, ისინი ისე ვითხოვენ სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას, ჟურნალისტებისგან იქნა შეკითხვა დასმული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მისამართით, ხომ არ ცდილობს დეფაქტო ხელისუფლება გაცვალოს ჩორჩანას საგუშაგო ქართულ პატიმრებში. რადგან ირაკლი ანთაძე თქვა, რომ არ განიხილება ეს საკითხი, რადგან საქართველოს ხელისუფლება პატიმრების უპირობო თავისუფლებას მოითხოვს, ხოლო ჩორჩანას საგუშაგო ეს არის პოლიციური სტაციონარული საგუშაგო და მისი ყოფნა ესახურება მხოლოდ მოსახლეობის ინტერესებს, მათ უსაფრთხოებას და სამშვიდობო პროცესს.
ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც რამდენიმე საათი განმავლობაში იმყოფებოდა მოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. დღეს ჩატარდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 98 შეხვედრა და მისი დღის წესრიგის უმთავრესი თემა იყო უკანონო პატიმრების გათავისუფლება. ამ შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ იმედი გამოთქვა, რომ პატიმრების გათავისუფლების გარკვეული პერსპექტივა არსებობს, თუმცა კონკრეტული დრო არ დაასახელა. დღესვე ირაკლი ანთაძე ზაზა კახელაძის ოჯახში მივიდა და ოჯახის წევრებს გააცნო დღევანდელი შეხვედრის შინაარსი და ის პერსპექტივა, რაც ამ დროისთვის არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ თელავის მთავარ პარკში, რომელიც ნადიკვრის სახელით არის ცნობილი, რეაბილიტაცია გრძელდება. ეს პროცესი ერთ ეტაპად უკვე დასრულდა რამდენიმე ხნის წინ, თუმცა ცოტა ხნის წინ ისევ განახლდა გარკვეული სამუშაოები და ამ სამუშაოების უკვე არსებულმა შედეგმა თელაველების ერთი ნაწილის აღშფოთება და უკმაყოფილება გამოიწვია. უკავშირდება ეს ყველაფერი კონკრეტული ადგილის დღევანდელ იერსახეს. რა იწვევს აღშფოთებას და რას პასუხობს ამას ადგილობრივი ხელისუფლება? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელაველებისთვის და ამ ქალაქის სტუმრებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ ადგილზე ნადიკვარის პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი, რომლის ღირებულება 315,000 ლარზე მეტია, წინასწარ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ვერ დასრულდა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის უკმაყოფილება არა შესრულების ვადებს, არამედ უკვე ჩატარებულ სამუშაოებს შეეხება. უფრო კონკრეტულად კი პარკის ტერიტორიაზე მოწყობილ გადასახედებს, სადაც ადრე არსებული ხისა და მინის მესერები რკინით შეცვალეს. თელავში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი ნინი ბოჭორიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მიიჩნევს, რომ რკინის მესერის დამონტაჟებით პარკის იერსახე მნიშვნელოვნად დამახინჯდა. ნინის თქმით, მაშინ როცა თელავის მერიამ უკვე გამზადებული პროექტი გამოაქვეყნა, საჯარო კომენტარებით პირადად მოითხოვა ცვლილებები, მაგრამ არც მისი და არც სხვა ადგილობრივების მოსაზრება არავინ გაითვალისწინა.
ჩაიშვა უკვე განხორციელების ეტაპზე და ახლა სასაფლაოს ამსკავსებს თელავის მოსახლეობა, ასევე მოსახლეობა ამბობდა, რომ არ უნდათ ეს ძალიან ბევრი ბეტონი პარკში, ისე გამჯერე რომ თავისავად არის ეკლესიული და მეტი ბალახის მწვანე თუ იქნება უკეთესი, მაგრამ არავინ არ აკეთებს არც განმარტებას, არც გამთქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის ნეგატიური დამოკიდებულება, რატო აკეთებენ.
ნინი ბოჭორიძე არ არის ერთადერთი, ვისაც პარკ ნადიკვარში რკინის მესერი არ მოსწონს. უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში თელავის ჯგუფებში ამ თემას აქტიურად განიხილავენ და აკრიტიკებენ. როგორც თელავში მცხოვრებმა გიგი გიგიტელაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ადგილობრივ ხელისუფლებას პროექტის დაწყებამდე მისი საჯარო განხილვა რომ მოეწყო და აზრი საზოგადოებისთვის ეკითხა, ნადიკვარის პარკი იმაზე უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე პროექტის დასრულების შემდეგ.
მთავარი პრობლემა იმაშია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, როდესაც რამის აკეთებს, არ ინტერესდება საზოგადოების პოზიციით. მოსწონს ეს ხალხს, არ მოსწონს. ამიტომ არის ის სიმახინჯე, ის არასასიამოვნო კონსტრუქციები, რაც დააყენეს და რაც კეთდება ნადიკვრის პარკზე. შეიძლება იყო პროექტის განხილვა, მაგრამ ამის შესახებ საზოგადოებამდე ინფორმაცია არ მისულათ. იმავე შემთხვევაში დასრულებული იყო საზოგადოება ამ განხილვას დაესწრებოდა და იმ პროექტზე, რა პროექტსაც ეხლა ნადიკვრის პარკი კეთდება, იყო და უარს.
ვიდრე პროექტის განხორციელება დაიწყებოდა, მოხდა თუ არა მისი საჯარო განხილვა და მისცეს თუ არა აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს შესაძლებლობა საკუთარი მოსაზრება დაეფიქსირებინა. ასევე რატომ არ გაითვალისწინეს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის საჯარო კომენტარები და მიმართვები, ვიდრე პროექტი დამტკიცდებოდა. ამ და კიდევ სხვა შეკითხვებზე პასუხის მიღება გსურდა თელავის მერისგან, თუმცა შოთა ნარეკლიშვილმა კომენტარი არ გააკეთა. რადიო თავისუფლება პროექტის შესახებ ესაუბრა თელავის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს დავით ქსოვრელიშვილს. მისი თქმით, არ არის კომპეტენტური პროექტის საჯარო განხილვაზე გველაპარაკოს, თუმცა განმარტა მიზეზი, რატომ ჩაანაცვლეს ხისა და მინის მესერები რკინით.
მარტო საზოგადოების ნაწილი კი არა, ბევრს არ მოსწონდა, შეიძლება მე წარმოწოს, მაგრამ ჩვენ მან როდესაც ჰქონდა გაკეთებული პირველად ხე დაატრიეს, ვანდალებმა დაწვეს, მწვადი შეწვეს, კოჩონები ანთეს და გაანადგურეს. მეორედ გავაკეთეთ პლასტმასი, ისიც დაამტვრიეს, დაწვეს, გაანადგურეს. მესამედ გავაკეთეთ მინისები. ეს მინისები სუ ბოთლებით დალეწეს. უკვე საფრთხე ექნება ადამიანები იქ მიჩიშვენებენ იმაც უკვე და იზოლებულები გავხდით, ეხლა რომ გავაკეთოთ ტკინისა, შევღებოთ ლამაზად, გავაკეთოთ დიზაინში ისე რომ იყოს ლამაზი. უბრალოდ ეს ჩვენი ნაბიჯარი, იზოლებოთი რამე თუ ადამიანები შეგნება არ მივიდა იქამდე რომ გაკეთებულს უნდა გაუფრთხილდეს.
თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის დავით ქსოვრელიშვილის მიერ დასახელებული არგუმენტი, თუ რატომ დამონტაჟდა ნადიკვარის პარკში რკინის მესერი, მიუღებელია გიგი ტელაშვილისთვის.
მაშინაირად შუშის არის, უნდა გადავაკეთოთ რკინისა. ნადიკვარის აქვს თავისი ხელმძღვანელობა, რომლებმაც უნდა მოუარონ, რომლებმაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, ვიდეო კონტროლი დააყენოთ და რაჯმა გაიაროს გამეში ორჯერ სამჯერ. შეიძლება ამ პრობლემის აისი მოგვარება, ამის გამო ხოლმე სასწაულად გადავაქციოთ, პარკი არასწორია.
პარკ ნადიკვარის მასშტაბური რეაბილიტაცია პირველად 2012 წელს განხორციელდა, რასაც 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ამის შემდეგ სამუშაოები კიდევ რამდენჯერმე ჩატარდა. ბოლოს კი რეაბილიტაცია 2019 წლის იანვარში დაიწყო და ამავე წლის ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო. სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. თელავის მერიაში ვარაუდობენ, რომ ნადიკვარის პარკი მაისში გაიხსნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონება თუმის ბულვარის სამცველი აქტივისტები აჭარის განათლების და კულტურის მინისტრისგან მოითხოვენ გაუქმოს ნებართვა, რომელიც ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს ასაშენებლად გასცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ 28 თებერვალს მიღებულ საჩივარზე ადმინისტრაციული წარმოება 2 მარტს დაიწყეს, სააგენტოს და მშენებელ კომპანიას პოზიციის წარსადგენად 5-დღიანი ვადა აქვთ, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი კანონით დადგენილი 1 თვის ვადაში მიიღებს. ბათუმის ბულვარის დამცველი აქტივისტები, რომლებმაც საპროტესტო აქცია ამ კვირაშიც გამართეს, მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აპირებენ პროტესტის რადიკალურ ფორმებსაც მიმართონ. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინდა გააგრძელებს.
ბათუმის ბულვარის დამცველებმა აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია ისევ გამართეს და შენობასთან გააკრეს ბანერი წარწერით „ჩვენ არ დავთმობთ ბულვარს“. აქციის მონაწილეებმა აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრს მაია ხაჯიშვილს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ზღვისპირა პარკში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის შეჩერება მოსთხოვეს. ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიან სასტუმროს კომპანია „ამბასადორი ბათუმი“ აშენებს. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის წინააღმდეგობის მიუხედავად მიმდინარე წლის დასაწყისში სამშენებლო ნებართვა გასცა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ, რასაც მოქალაქეების საპროტესტო აქციები მოჰყვა. 28 თებერვალს კი ორგანიზაცია EMSIM და საზოგადოება ბათომა აჭარის კულტურის სამინისტროში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვა გაასაჩივრეს და მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეჩერება მოითხოვეს. საზოგადოება ბათომის წევრი აქტივისტი აზა გაბუნი ამბობს, რომ სასტუმროს მშენებლობა ბულვარში ახლაც მიმდინარეობს, ამიტომ მინისტრის სწრაფი რეაგირება მნიშვნელოვანია. აზა გაბუნია მოუწოდებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაითვალისწინონ ათასობით მოქალაქის მოთხოვნა.
ჩვენს აქციებს და საჩივარს წინ უძღოდა პეტიცია, რომელსაც ხელსაწერდა 5200 ადამიანი. ვითხოვდით 16 სართულიანი მშენებლობა შეჩერებულიყო და გამოცხადებულიყო მორატორიუმი ბულვარში, მანამ არ იქნებოდა ბულვარის განაშენიანების გეგმა. პეტიციაზე პასუხი ჩვენ არ გვაქვს არც სამინისტროსგან, არც თავრობის თავმჯდომარისგან, არც პრემიერისგან და პარლამენტისგან. ხალხის ხმა ახაც უგულველყოფილია. ჩვენი აქციების პარალელურად მიმდინარეობს იქ მშენებლობა კანონის დარღვევით, სანამ დავა განიხილება, შეიძლება ისეთი ზიანი მიადგეს ამ ტერიტორიას და ბულვარს, რომ მე ვეღარ გამოვასწოროთ.
ზიანის გარდა ბულვარის დამცველები ყურადღებას ამახვილებენ კანონის დარღვევაზე და მანიპულაციაზე, რომელსაც მათივე მოსაზრებით ადგილი ჰქონდა რეკრეაციულ ზონაში მშენებლობის ნებართვის მიღების ყველა ეტაპზე. კომპანია ამბასადორ ბათუმმა ძველი ბულვარის ცენტრში მდებარე ორსართულიანი ბალნეოლოგიური ცენტრი დაანგრია და 2018 წელს მის ნაცვლად იგივე ფუნქციით ოთხსართულიანი შენობის მშენებლობის ნებართვა მიიღო. კომპანიამ ღრმა საძირკველი გათხარა, რამაც ბათუმელებში იმთავითვე გააჩინა ეჭვი, რომ უფრო მასშტაბური მშენებლობა სურდა. ეს ეჭვი გამართლდა, როცა 2018 წლის ბოლოს კომპანიამ ჯერ მოითხოვა მისი ტერიტორიის ბულვარის საზღვრებიდან ამოღება, შემდეგ კი პროექტის მასშტაბის 16 სართულამდე გაზრდა. მაშინ მოქალაქეების ხმაურიანი პროტესტის ფონზე უარი მიიღო. თუმცა მიმდინარე წლის იანვარში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ მასშტაბურ პროექტს თანხმობა მისცა. ამის შემდეგ ეს უწყება კომენტარს არაკეთებს. აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ მოქალაქეები მოატყუეს.
სასიცოცხლოს ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი სივრცე. იქ ბალნეოლოგიურ საკეთები და ამაზე ნებართვა მიიღე და მე სასტუმრო საკეთებ სულიან სხვა ფუნქცია. რაც იმას ნიშნავს, რომ პროცედურა თავიდან დაწყებული იყო და პირველ რიგში მერიაში უნდა შესულიყო და თუ ეს ასე მოხდებოდა, იმ საბჭოზე ესაკითხი ვერ გავიოდა, იმიტომ რომ ვერ დააკმაყოფილებდა იმ კრიტერიუმებს, რის გამოც შესაძლებელი იყო საბჭოზე განეხილვა. კულტურო მემკვიდრეობის ძეგლში სასტუმროს შეჩადგმა გამორიცხული იყო, ამაზე ვერ ვიჯელებდნენ.
ორგანიზაცია EMC ამ და სხვა მიზეზ ის გამო მიიჩნევს, რომ ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობის დარღვევით გაიცა. ორგანიზაცია ეყრდნობა ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის დასკვნას, სადაც აღნიშნულია, რომ პროექტი მთლიანად გვერდს უვლის ბათუმის ბულვარის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის საკითხს. კანონი ავტომატურად კრძალავს უძრავი ძეგლის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი შენობის მშენებლობას. ICOMOS საქართველო ასევე ხას უსვამს, რომ ამბასადორ ბათუმის საპროექტო დოკუმენტაცია, ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა და საპროექტო წინადადება ისეა დამუშავებული, რომ არ ითვალისწინებს არც საერთაშორისო და არც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკას და მოწოდებულია აშკარა მანიპულაციებით გვერდი აუაროს საქართველოს კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. EMC-ის წარმომადგენელი თათული ჭუბაბრი ამბობს, რომ 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვაში მითითებულია, რომ ეს ბულვარის რეაბილიტაცია.
აგენტოს აქვს წარმოდგენილი კვლევა, სადაც არ საუბრობს უშუალოდ რა ზეგავლენას მოახდენს ძეგლის ტერიტორიაზე ურბანულ ქსოვილზე. ისინი თითქოს საუბრობენ, რომ ეს არის ბულვარის დასასრული, აი საიდანაც ლამაზი გადასვლა, ტრანსფორმაცია იქნება სხვა განაშენიანებულ ნაწილებზე და ამით ხსნიან როგორ ერთმის მათი პროექტი დანარჩენ ქალაქს, მაგრამ უშუალოდ რანაირად არის, რომ ძეგლის ხელყოფას არ ახდენენ, აი ამ მიზნასაკუთრება არ ჩანს და ამ მიზნასაკუთრებას ვალდებულება აქვს მათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონმდებლობით.
ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობასთან და ძეგლის დაცვის პრინციპებთან შეუთავსებლად მიიჩნია გიორგი ჩუბინიშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭომაც. მისი დასკვნის თანახმად, ბათუმის ისტორიულ ნაწილში მსგავსი უხეში ჩარევებით ქალაქის თვითმყოფადობა სრული გაქროვის საფრთხე შეექმნა.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბოთ, რა ეფუძნება პროტესტი, რომელსაც იწვევს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ერთ-ერთი საერთაშორისო დოკუმენტის რატიფიცირებას და შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საკუთარი უფლებებისთვის გაცილებით მეტად ბრძოლის შესაძლებლობას, დღეს საქართველოს პარლამენტმა 82 ხმით მხარი დაუჭირა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატორი ოქმის რატიფიცირებას. გაეროს ეს კონვენცია ამ სფეროში ყველაზე მაღალი სტანდარტის ოფიციალური დოკუმენტია და კონვენციით აღიარებული ეროვნული პრინციპები საფუძვლად ედება მონაწილე ქვეყნების ეროვნულ პოლიტიკას, ოქმის რატიფიცირებით კი საქართველო აღიარებს გარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის კომპეტენციას საკუთარი იურისდიქციის ფარგლებში მიიღოს და განიხილოს პირების პირთა ჯგუფის ან მათი სახელით წარდგენილი შეტყობინებები, რომ არიან სახელმწიფოს მიერ კონვენციის დარღვევის მსხვერპლი. საქართველომ გაეროს ეს კონვენცია ამ კონვენციას და ფაკულტატურ ოქმს ხელი ჯერ კიდევ 2009 წელს მოაწერა, თუმცა დღემდე ქვეყანას რატიფიცირებული ჰქონდა მხოლოდ კონვენცია, რომელიც საქართველოს აკისრებს ვალდებულებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო ინტეგრაცია და მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა იყოს სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.